Kepler Adatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 31-nji dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Adatlyk Radiosynyň 2019-njy ýylyň esasy wakalaryny gysgaça tyýynly dinlemäge çagyrýar. Mikrofon öňünde men Ýogşan Nurwan we kardeşim Maksat Ataýew.
Täze ýylyňyz gutly müberek bolsun, hormatly dinleýijiler.
Täze 2020-nji ýylyňyz gutly bolsun, hormatly dinleýijiler. Türkmenistanlylar üçin resmi mediada tasdiklenilýän ösüşli ýyllaryň ýene döwri 2019-njy ýyl taryha gidýär. Ol ýönüki adamlar üçin esas ulanylýan haritlaryň gyçylygy, aýlyk we manat nowatlary bilen geçdi. Resmi we resmi däl maglumatlar gadanç üçin daşary ýurtlara gidýän türkmen raýatlarynyň köpelýänligini görkezýär. Şol wagtda döwlet telewizioniýasy aýlyk bolçuluğynyň döredilenligini suwut etmäge çalyşyp, ýokary wezipeliň arasynda korrupsiýanyň ýokary derejeleri baryp ýetenligini tasdikleýän teletowalaryny dowam etdirýär.
Germaniýanyň Mann Group kompaniýasynyň öňki ýol başçysynyň Mühen suudunda seyredilen korrupsiýa işi bolsa, Türkmen Nefit kompaniýasynyň öňki ýol başçylaryna 2002-nji we 2007-nji ýyllar aralygynda berilen ençeme millionluk paraany ýüze çykaryp Türkmenistanyny 1990-njy ýyllaryň başyndan örjelenli gaýdylýan korrupsiýanyň hakyky derejesi barada bilinýän detallaryň ören azdygyny tasdiklady. Ýogsa bu ýyl Türkmenistan rowaşlygyň watany diýilip atlandyrylypdy.
2019-njy ýyl şol wagtky içeri işler ministri Iskender Mülükowyň Gurbanguly Berdimuhammedow ýylyň ilkinji gününi doglanly gaýdylan taýçanagy sowgat bermek bilen ýatda galdy. Prezident ol taýçanagy "Rawaş" diýip at takdy. Oňa bagyşlap goşgu ýazdy. Soňra bu taýçanagy bagyşlap Kerimuly bilen aýdym hem döretdi. Ýyla ýygynyna Berdimuhammedowyň Rawaş taýçanagynyň ady Balkan welaýatynda açylan täze owa dakylsa 150 million dollarlyk Amerikan kinosyny Türkistan atlandyrylan toslama ýurdun ýogul diktator hem Rawaş diýili atlandyryldy.
Birada öňe gidip aýtsak, 2019-njy ýyl Türkmenistanyň prezidentiniň we döwlet telewizioniýasynyň bilelikde edýän wagyzçylyk tagallalary dünýä belli Amerikan satyra gepleşiklerine düşüp Türkmenistany hasken dünýä tanatmakda hem rowaç boldy. Emma bu rowaçlyklar ýetgiderli çap edilýän ösüş tanlary, şonuň bilen birlikde paýta planynyň dolanlygy barada berilen resmi maglumatlar hakykatda ýurdun ykdysady kynçylyklarynyň ýeňleýändigini, ýylatyň durmuş derejesiniň ýokurlanýandygyny tasdiklamady. Azatlygy dekabryň aýagynda gowşan maglumata görä diňe Lewap welaýatyna soňky ýyllarda 10-dan gowrak halı fabriki ýapyldy we prezidentiň iş orunlary sözüni geçen ýyl kysyndan biraz kän agdanlygyna garamazdan 2019-njy ýyl iş orunlarynyň kemelmeginiň dowam etmegi bilen taryha girdi. Şol bir wagtda häkimetler aýlyklaryň her ýyl 10% çemesi artdyrylýandygyny aýtdylardy. Haritlaryň we durmuşyň näçe prosent gymmatlanlygy, manadyň hümmetiniň näçe prosent pese gaçanlygy, ýapylan ýa täze açylan iş orunlary barada, daşary ýurtlara iş gözläp giden raýatlar barada anyk sanlary çap etmediler.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, 2019-njy ýylyň esasy wakalaryny gysgaça synymyzda dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary, global energiýa bahalarynyň arzanlamagy, Aşgabatyň Tehran, Moskwa ýaly gaz aljylaryny ýitirmegi, şeýle-de ykdysat taýdan özüni ödemeýän milliardlarça dollarlyk guruluşlara hasapsyz serişde harçlamagy, dolanyş gowşgunsuzlygy we agyr ýagdaýyň boyun alınmazlığı, yalnızlıkların devam ettirilmeyi neticesini çoğunlaştı deyip ekspertler aydıyarlar. Yılın devamını Aşgabat ile Tehran'ın arasındaki gaz yağdı Tölög davasının hayız tarafın peydasına çözülecek duyu. Umuman bu işin sonki yağdayı